Mums vajag spēli varbūt ieviest. Tad, kad mēs taisam vaļā mūsu dzērienus, tad klausītājiem jāmin, vai tas ir alkoholisks vai bezalkoholisks dzēriens. Un kāds? Jā. Pēc skaņas.
Sasapņojies.
Mm-hmm. Sākam.
Nē, man liekas, mums jāpasaka, ka tas nekad nav bijis alkoholisks dzēriens.
Mēs esam skaidri.
Nu jā, bet tikko sačakrēja spēli, tagad mums...
Nu jā, bet...
Šis būtu daudz rēcīgāks rēdījums, ja mēs nebūtu.
Nu jā, bet iedomājies, mēs tomēr esam sabiedriskajā medijā un mūs klausās Saeimā un valsts...
Ķīnā.
Ķīnā un prezidenta pilī un tagad te aizies runas, ka jā, jā, viņi jau tur ar bundžiņām niekojas. Nē, nē, visi kārtībā, mēs esam vislabākajā formā, gan fiziski, gan... gan
Jā. Es varu sākt ar ko to, kas man sāp?
Jā,
sāc ar
to, kas dzert vairs nav stilīgi?
Nē.
Bet tas man bišķi sāp.
Vienkārši man patīk tas, ka Ulda saka, mēs esam vislabākajā formā, man sāp ir tas, ka es...
Man ir elkons apsiets un tev sāp.
Un es nu, visu laiku es kādā miega badā, tāpēc, ka es nespēju sev piespiest. Nu, kā pieaudzis cilvēks, laicīgi aiziet gulēt.
Tev vajag mammu, man vajag, kas vajag gulēt.
Jā, nu, katru vakaru ir tā, ka pirms es nolieku meitas gulēt, es domāju, nē, visas šodien likšos laicīgi gulēt. Lai es rītdien varu normāli pamosties. Un tad, kad es nolieku meitas gulēt, tad man ir tā, ka bet tagad man ir mazliet brīvais laiks, un tā es pasēžu, un tad es saprotu, bāc jau ir vēls, un es jau no paša sākuma apzinos, ka no rīta ap pusseptiņiem sāks knosīties jaunākā meita, un septiņos viņa būs augšā.
Šausmīgi.
Nu, vienalga kāda diena, Nu, nemaz nerunāju tās dienas, kad man vienkārši jāceļās pašam agrāk. Un man sāp tas, ka es nevaru sev piespiest. Es it kā apzinos, un fakti ir manā priekšā, bet emocionāli es nevaru saņemties un aiziet laicīgi gulēt.
Nolikt sevi gulēt.
Nolikt sevi gulēt, jā.
Vai es arī nemāku, man vīrs ļoti bieži tā kā liek man gulēt.
Tu esi pārāk labs cilvēks, jo tu atdod meitām visu. Patiesībā būtu pareizi, ja tu tajā meitu laikā kaut kādā veidā kaut ko atvēlēt arī sev vai ne?
Jā, man parasti to saka, es esmu pārāk labs cilvēks.
Tāpēc mēs arī visi tagad smējamies, jo tā ir taisnība.
Jā. Jā. Nu tāda man maza īsa sapīta.
Nu jā, man ir pasmago, varbūt, Delīna, tu turpini.
Nu man arī, nu, man tādā, es tā kā domāju, kas man sāp, un tad es sapratu, ka no 1. aprīļa ir tagad jāmaksā nauda, jeb tā elektroniskā ieceļošanas atļauja, lai ieceļotu. Lielbritānijā, jo es braukšu tagad uz lieldienām pie savu vīru ģimenes, mēs brauksim, un man būs jāmaksā 12 eiro, ja es to izdarīšu līdz 9. aprīlim, bet es visdrīzāk aizmirsīšu, un to izdarīšu pēc 9. Man būs jāmaksā 19. Negribās.
Bet aizmiršana 7 eiro cenā nav, tas ir labs piedāvājums. Nu, laba cena par aizmiršanu.
Nē, man nezinu, nu, varbūt, atkarības, protams, galvenais par ko mēs runājam.
Ar nezināšanu, jo tur ir tie kaut kādi, kas internetā uzdarbojas un saka, ka šeit pērciet un tamlīdzīgi, un mēs jums visu nokārtosim, un jūs bliežu baigo cenu par to. Tā, ka tur arī uz tiem, nu, jāiet tie oficiālajā lapā, un tas jādara, nevis paļauties uz kaut kādiem internetā atrastiem, kur it kā viņi jau izdēr
protams,
to tavā vietā un
tamlīdzīgi.
Nu, jā, jā, bet jā. Tā ir, nu, ja tu nezini, tu sameklē internetā un reku, oh, Mēs aizpildīsim, izdariet šito, un tad viņi uzbliež baigo cenu.
Varbūt, es saku, domāju, kaut kāds vēl darbiņus, ko varētu darīt, varbūt es varētu darīt šo arī. Es varbūt sīpumu izvācēs un tas uzšāvēs.
Bet varbūt, īstumā, zin kā, nestresot, tu esi savāku sīpumu izs, ja tu aizmirsīsi līdz 9. aprīlim, tu tos 7 eiro atsitīs ar sīpumu izdarbošanu.
Varbūt, jā, īstumā, taisnība.
Es tev došu 7 eiro par tavām sīpumu izām.
Nopietni. Es pastīšos, cik man mājās ir.
Atkarība, jā, cik daudz tev.
Jā. Nu tā, lūk, jā.
Un principā tev Brexit sāp.
Man sāp, nu, Brexit jau sāp jau sen. Un mans vīrs arī, kurš balsoja gan, lai nebūtu Brexit, viņam jau šis sāp ilgi. Un tas iedomājos, ka varētu būt tādi cilvēki, kuri, nu jā, nevar tā sadalīties. Tā forša, ka, ja tu balsoji pret, tad tu vari tik un tā būt vēl joprojām.
Eiropas.
A kā ir tavu ģimeni, neslēpsim, ka Kubā ir tāda, nu, tā kā bija tur komunisma atbalstītāji. Jā. Vai tavu vīru ģimene ir Brexit atbalstītāji?
Nē, nav.
Nu jā, es vienkārši domāju, cik ļoti tev nav pavēcīgi.
Par ko viņi balsoja pēdējās vēlēšanās?
Jā, labs jautājums.
Tu nezini?
Es neatros tagad. Jūs man tavu sitienu pajautājāt, ņemot vērā manu atmiņu. Man ir iepriekš 24 stundas jāgatavojās, lai es atcerētos.
Labi, tad es uz nākamo reizi noskaidrosim.
Mūsu vērtības vairāk vai mazāk sakarīti. man un viņa ģimenei. Nav mums lielu strīdu, izņemot varbūt dažreiz ar viņu mamu un tēti, kur varbūt tādi.
Tomēr ir.
Nu, par kaut ko.
Par trauku mazgāšanu.
Pieņemsim.
Okay.
Tev vēl, ka viņa klausīsies?
Nē,
tad Brita ģimenī.
Nē, es mīlu, viņa ir brīnišķīga. Uldi, kas sāp tev?
Man sāp pirmkārt tas, ka es iepūtu šorīt acīmātu laku. Tas nav smieklīgi.
Ā, es nemaz nebija
ievērās. Tāpēc tev uz matiem nav, nevarētu būt vienkārši acīm.
Nē, tāpēc, ka matu lakai reizēm uzaug tur tas tāda... Nu,
mārda.
Nē, matu laka, ja tu nu, lietot, tad matu lakai tur pie, tās, pie tā nu, knibucīša, kur pūši sārā, tur viņš tā kā sakalst.
Nē.
Nē?
Es nezinu, es nelietoju matu laku tik
īpaši. Man vienkārši tagad, varbūt. Nu jā, nu, man vienkārši, es eju pie frizieru rīt no rīta, un tāpēc šobrīd tie mati ir nesavācami, un lai es izskatītos kaut cik labi, nekā dažs labs, es tomēr iepūšu matu
es...
laku.
Nākam nedēļai man, es nedrīkst griezt, jo man filmēšanai bija jāatlaiž.
Nu jā, un matu laka vienkārši tas tur bija tas sakautus, pie tā knibucīša bija sakautus, un līdz ar to pūšot uz matiem, viņi bija tādā leņķī, un es iepūtu mazliet acī. Un tad es domāju, cilvēka organisms ir brīnišķīgs.
Biomehānisms.
Biomehānisms, un noteikti es tikšu galā arī ar to mazu viņu matu lakas acī.
Jā, tā šobrīd acis vaļā.
Bet ja man uz acis ir tādas īpašas skaisti ieveidotas, tad sakiet.
Jā, ir tieši tās kroptiņas.
Jā, bet tā nebija man īstā sāpe. Īstā sāpe bija man šausmīgais kauns par to, kas man šobrīd ir kājās. Nē, nebija jāsaka. Nu, nekas tur īpaši nav. Ir zeķis. Ir zeķis ar uzrakstu Wednesday. Un tev ir zeķis ar zvaigznītēm.
Man ir viena balta.
Man ir Sunday.
Bet mēs rakstām šo... Tas ir vēl lielāks kauns. Bet mēs rakstām šo ceturtdienā, neslēpsim. Un es sapratu,
kur vienreiz atzinu. Mēs visu laiku atzīstam, viņš
vienmēr mums būs rāj.
Jā, ka mēs pasakam, ka mēs rakstam ceturtdienā, viņš vienmēr, nu man nav svarīgi, kad
šeit
mēs rakstam.
Nē, nu, tas tieši tā no, bet šoreiz tas ir svarīgi, jo es vakar aizmirsu uzvilkt savus Wednesday zeķis, un es negaidīšu nedēļu, lai viņus atkal vilktu, līdz ar to man nācās tās uzvilkt šodien. Un tagad man jāpārdzīvo tas milzīgais kauns vazāties pa pasauli ar zeķiem, kurām ir nepareizās dienas uzrakstas.
Tas ir pretīgi. Bet tev sanāk ar 7 zeķi
Nē,
pāri?
Nē, man ir svētdiena, sestdiena un trešdiena. Tās vienīgās, kas palikuras. Pārējās visas ir cauras.
Man arī jau ir... Tā, bet es sapratu vienā mirklī, ka man ir vienalga, ko pasauli par man domā un sāku nesāt tādus, kuras gribu. Arī, redz, man šodien ir... Sunday vispār, ja?
Tieši tā. Es to pašu domāju vakar ejot uz Maksimu Rimī maisiņu, ko es esmu sācis šogad darīt arvien biežāk. Vienalga, ko pasauli domā. Bija jānodzīvo 44 gadi, lai beidzot būtu vienalga, ko pasauli par tevi domā, un tu paņem...
Un mēs arī nedrīkstam teikt to, ko viņš tikko teica.
Veikala nosaukums.
Jā, un tagad tikko pateica.
Nu jā, bet es arī uz Rimī eju ar Maksimu.
Kaut kā visi tam notiekam šodien Uldim ir atcēlušies.
Bet es tas notiek tikai Zelīnu un Jāni.
Es solīju, ka šodien būšu labākā garastāvoklī nekā pagājušais. Pagājušais bija sagruzījies. Šodien es esmu rebel.
Ā, trakulīgais. Ar motulāku.
Nu, bet kuram vēl kājās ir... Trešdienas zeķis ceturtdienā.
Jā, nu jā, žāl, ka mēs neesam video podcasts, jo jūs redzētu, kāda Uldim ir tā. Jā, tā frizūra tā kā, jā, sasuka tā kā no tās filmas Grease. Travolta sasuka, jā. Jo viņš ir rebels.
Tā, labi, ej par kaut ko nopietni beidzot.
Smagā ziņas.
Es cerēju, ka kāds to pateiks.
Bet pirms smagajām ziņām mums jāpasaka, ka ir attīstījies viens notikums no pagājušās reizes smagajām ziņām.
Neviens vien, bet jā.
Bet nu, šajā gadījumā par signālu geitu ir attīstījies tas, ka, nu tā, tikai īsmā pieminot.
Mums pievienoja kaut kur?
Mums, mani jā, tevi ne. Halo. Maiks Valts, drošības padomnieks prezidenta, izrādās, ka viņā, tā teikt, darbinieki, lai apspriest arī sensitīvs materiāls, izmanto arī vienkārši Gmail. Viņi nolēma tā kā, signāli, tas ir pārāk drošs, Gmail ir vēl labāk.
Jā.
Tā ka es domāju, drīz vien viņi vienkārši rakstīs uz lapiņām un izdalīs uz ielas savas saziņas. Nu, viņi izprintēs savas saziņas un dalīs uz ielas jebkuram, kurš ņems.
Bet... Viņu paudz cilvēki parasti inbox LV lieto.
Jā, ļoti jocīgi.
Nu, tas būtu drošāk, man liekas, ja vēl...
Inbox.lv.
Jā, Timu Volca. Tā kā darbinieki.
Tā viņi noteikti ir arī
tie cilvēki. Gudrīsnība, ja viņi izmantot inbox.
Jā, un viņi noteikti arī sēžēs SLV, skatās visu laiku un domā, where's the Nazi stuff? Nu kā es
Vēsturis joks.
Es domāju, ka...
Bet ir domāju, cik daudz darmējo matračus viņi ir nopirkuši jau, ja viņi inbox izmanto, jo nāksās reklāmas.
Nu, un kas vēl? Nav vairāk,
nav vairāk attīstīts.
Ejam pie smagā. Vispārreiz ir iesaldāts.
Jā.
Vēl tu jau pateici smagās ziņas.
Jā.
Varam vēlreiz. Smagās ziņas.
Par miljardieriem vai par citiem miljardieriem vai
par miljonāriem?
Tā kā vajag visu pēc kārtas.
Nu, Uldis sāc.
Jā.
Nu, labi. Okay.
Uldis nosolījās šo mums pastāstīt.
Izstāstīt, jā. Tātad šī būs Aizakajāna ziņa par to, kas ir noticis ASV, kas ir noticis Viskonsinša štatā un kas ir noticis ASV kongresā. Un ko mums no tā visa mācīties?
Jā.
Pirmkārt, pats svarīgākais, kāpēc Elons Masks bija redzams ziņās ar milzīgu siera cepuri?
Tas
bija,
siera cepuri?
Jā, siera.
Ā, jā, to es tā, zinu.
Trīsstūrveida
oh, siera. Neredzēju, pār,
trīsstūrveida siera šķēle.
Kur viņš atkal leca savā X lecienā.
Jā, un viss kaut ko viņš darīja. Tātad,
tas ir gan viens joks.
nu, tas ir apmēram tāpat, ka man liekas pat vēl nesmieklīgāk, kā tas, ja tu kaut nedaudz pietuvējies Latgalē, tad tev uzreiz ir smieklīgi runāt ar akcentu. Nu, tas ir Viskonsin...
Tas nav smieklīgi, jā, nevienā mirklī.
Nu jā, un Viskonsin ir piena produktu tāda kā galvaspilsēta ASV, nu, tieši tāds varbūt galvaspilsēta. Un tu ražo sieru, un viņi ir slaveni ar tiem sieriem, bet tā ir tāda, nu, tik ļoti klišeju.
Bet viņiem ir arī tā amerikāņu futbola komanda.
Un viņiem ir alus ļoti slavens.
Jā, bet tiem amerikāņu futbola komandai viņi nesā tās sieru cepures.
Nu jā, bet Elons Masks
nu, ne komanda, bet fan.
Ne futbolis, ne amerikānis, līdz ar to viņam vismaz būtu tur jārēgojas cepurē. Bet... Tātad, kas notika? Šajā štatā notika ASV augstākās tiesas, ja es jaucos terminos, tad tas...
Viskonsīnas augstākās
jā,
tiesas.
Jā, tiesneša vēlēšanas.
Mēs runājam par Viskonsīnu.
Jā, bet tieši jā. Tā štata augstākās tiesas, jo ASV ir augstākā tiesa vēl, tā kā, vēl augstāk.
Jā, tas bet man liekas, ka mēs tieši runu sapratām. Jā, mēs runājam
par Viskonsīnu. Kas pats par sevi nebūtu nekas īpašs, bet tieši Elons Masks īstenībā pats izsauca uzmanību šiem vēlēšanām, jo viņš ieguldīja kampaņā 26 miljonus, un vēl visādi cilvēki...
26, man likās 19.
Nu, tur kopā ar visu to, ko viņš samaksāja, un kaut kādas reklāmas, tur bija...
Sīcena viņam.
Jā, nu, priekš viņa sīcena. Un vispār tās tiesneša vēlēšanas kļuva par visu laiku dārgākajām tiesneša vēlēšanām tieši reklāmas kampaņu veidā, un tās reklāmas, es paskatījos, bija diezgan briesmīgas, jo abas puses gandrīz vārds vārdā atkārtoja, šī tiesnese atbrīvoja pedofīlu no apcietinājuma. Ja jūs vēlaties pedofīlus, balsojiet par viņu. Un tur otrā atkal to pašu. Šis tiesnesis ir pedofīlu draugs.
A kurš ir tas slavenais pedofīls?
Viskonsīnas.
Viskonsīnas pedofīlu?
Nu, viņš esi iercēpuri.
Nu, mēs jau nedzīvojam. Tur mēs, piemēram, Latvijā, mēs visi zinām primants pedofīlu. Un, tur Viskonsīnā droši vien Viskonsīnā.
Es domāju, varbūt tur vienkārši kāds cilvēks.
Nu, kas... Jā, kaut kā likās aizdomīgi, ka viņi tik ļoti tieši uz to. Nu, tāpēc, ka cilvēkiem ir svarīgi tās emocijas un dusmas. Un tās reklāmas kampaņas bija tiešām nu, pretīgas. Mm-hmm. Nevis, ka tur būs labi, bet tieši, kāpēc tur būs slikti.
Jā, sapratu.
Jautājums, kāpēc tā kampaņa tik ļoti sponsorēta, kāpēc Elons Masks tur iesaistījās. Elons Masks pats tajā pasākumā, kur viņš bija devies un uzlikt sieru galvā, viņš pats paskaidroja, ka viņa prātu šīs tiesneša vēlēšanas noteiks to, kā šajā Viskonsinša štatā varēs sazīmēt vēlēšanu apgabals nākamajām. Runa ir par
Kongress,
House of Representatives.
Jā. Nu jā, nu, apakšpalāta.
Un ASV ir tāda lieta, ka viņi ļoti mīl pārzīmēt vēlēšanu apgabalus tā, lai tas būtu izdevīgi kaut kādām konkrētām vēlētāju grupām vai partijām.
Jā.
Un tradicionāli Viskonsinā to ir darījuši republikāņi, un ar tiesnešu vēlēšanām demokrāti tagad varētu sazīmēt tās robežas sev par labu. Un, protams, ka...
Nu, ja viens dara, tā kāpēc, lai otrs nedarītu.
Jā, un, protams, ka Elons Masks ir pārliecināts, ka demokrāti to darīs, un viņš precīzi viņa citāds bija tāds, ka šīs iespējams ir svarīgākās tiesnešu vēlēšanas pasaulē, un šis noteiks to, kāds būs tas senāts, kas noteiks to, kāda būs Amerikas, līdz ar to arī visas brīvās pasaules nākotne, līdz ar to šīs vēlēšanas principā nosaka, kāds vispār būs pasaules turpinājums.
Jā.
To saka pats Elons Masks.
Jā, tas vispār skaitās demokrātu štats, bet vinē Trumps. Jā,
vinē Trumps. Jā. Tāpēc...
Tas tā saucamais lielā štats, man liekas, šobrīd jau.
Nu, nu,
ka viņš var iet, viņš var sasnīties, jā, viņš var mēsties no vienas puses uz
nu,
otru.
Nu, es nezinu, vai visi zina šādus terminus, tāpēc
nu,
svarīgi.
Nu, svarīgi ir tas, ka tas štats ir augšā pie tiem lielajiem ezeriem un tuvu Kanādai.
Nu, un pēdējās vēlēšanās viņš aizgāja Trumpam.
Jā. Bet jā. Par 0,77%.
Tāpēc šis tiesnešu vēlēšana iznākums, kurā 10% pārsvaru vinēja liberāļi, ir ļoti svarīgs trieciens pirmkārt pašam Trumpam, jo tas ir tā kā viņa štats, tā ko bijis. Un otrkārt, ja reiz, nu, ja tu esi Elons Masks, un ja tu pasaki, šis ir svarīgākais pasaulē, un principā šīs vēlēšanas nosaka, kāda būs visa nākotne, un pēc tam dabū iekšā, kas var būt skaistāks par to. Minē.
Man liekas, ir vienkārši tas, ka...
tikai jūs smaidi.
Es skatos tikai no tāda personīgā...
Labuma?
Nē.
Jo tur ir īstenībā Jānim personīgi
labums. Man tur, domāju, akcijas, jā, Viskonsīnas piena industrijā. Nē, es domāju par to, ka Ilona Maska tā būtība ir tāda, ka viņam šis bija tik svarīgi, un šis parāda, cik ļoti viņš cilvēkiem riebjas, ka cilvēki uzzina, ka viņš grūž iekšā naudu un tad ar 10% pārsvaru uzver tieši pretēji, tikai tāpēc, ka Ilons Masks ir pieskāries vispārībā. Man liekas, no tāda līmeņa tas ir interesanti.
Es jau uz viņu skatos uz tādu kaut kādu tā kā, Donalda Trumpa tādu talismanu. Tas, ka tā kā ir nu, komandā.
Es skatos otrādāk. Es skatos, ka Trumps ir maska talismans.
Kāpēc?
Nezinu, man tā gribas.
Nu, tomēr, nu, iedodam kaut kādu bišķi, kaut kādu respektu Donalda, viņu šomēr ir prezidents. Un tas maska tur lēkā apkārt, tad viņam tāda cepurīte.
Nu,
tad viņam
jā.
Ir šī tāds, tad viņam nabiņa rādās. Viņš tāds cheerleaders, kurš dažreiz izbisīja prezidentu.
Jā.
Es vairāk tālākam redzu viņu.
Es vairāk, ka tad, ja tādā ziņā, tad varbūt, zini, tad Goldigeris tāds skats, jā. Ka viņa pielāgosies tam savam sugar daddy riktīgi katrā reizē, kur viņam jādodas, ja tur, nezinu, tad dosies uz kaut kādu tur zirgskriešanās sacensībām, un viņa tur saģērbi jāstāv, un Ilons tā attiecīgi arī tā saģērbis.
Nu arī, jā.
Man kā liekas, Ilons tiešām domā, ka viņš glābi pasauli, un ka viņi neviens tā kā īsti nespēja. Jo Trumps atkal, viņš jau nedomā ļauni, viņš vienkārši domā tā, kā viņš domā, viņš nezin, kas ir ļauni.
Mm-hmm.
Viņš,
ka tu gan esi labās domās par viņu, bet labi.
Viņiem nav domu periferā redzi, teiksim tā.
Viņš pats kaut kur nesen atzina, ka viņš kaut kādas tur emocijas, ka viņš nesaprot, kas tas tāds.
Jā.
Tur. Un jānoskatās vismār tā filma par Trumpu jaunību.
Jā, jā.
To uz nākamo
jā,
reizi.
Jā.
Trumpam tas masks ir mazliet tā kā tēva lomā.
Jo Trumpa, masks ir Trumpam. Kurš ir tētis?
Trump, Masks.
Ā, jā.
Jā, jo Trumps, nu, viņš ir bagātāks, un Trumps ļoti novērtē
bet
to, ka kāds
jaunāks.
Ir
jaunāks. Es gan viņu vairāk redzu kā tādu, nu, tiešām tādu.
Nu, jā, bet tā. Viņš ir gudrāks, un, nu, viņš tā kā nu, liekas jā. Tāds stabilāks, un man šķiet, ka Trumps apskauž viņu. Trumps, starp citu, arī pateicis, ka mēs par daudz Trumpu pieminām.
Man nekaut šķiet, ka Putins ir Donalda tēvs.
Nu jā, bet Putins ir tālu, kamēr Putins ir prom.
Nu ne visiem tēvu dzīvo vienā valstī, man arī ir tāda problēma.
Bet tēvu Donald. Figūras varbūt vairākas.
Jā, laikam varbūt, es nezinu, kā tas
es,
ir piemēram, psiholoģija.
Es, piemēram, uz lūkojos tās tēvu figūru. Jā, jā, es, tāpēc es tagad klausos paplētis.
Es savukārt, kamēr runāju, googlēju, meklēju Facebookā, cik ir Ilonas maskas. Izrādās lielākā
ir tā postpanga grupa Ilonas maska.
Tas ir kaut kas no sanāks par...
Nē, nesen.
Nu, re, tad viņi speciāli, bet Ilona maska ir izrādās Polijā ļoti populārs vārds un uzvārds.
Kur?
Ilona, Polijā.
Polijā, jā.
Ilona maska.
Nu, re, tu teicies kaut ko vēl pieminēt šajā
nu, jā,
sakarā.
Un tad līdz ar to, lai nebūtu tikai viena labā ziņa. Labā ziņa, protams, skatoties no demokrātiskātu punktu, jo jā. Mēs esam, nu, mēs esam žurnālisti, tāpēc mēs arī domājam...
Protams, mēs ļoti bieži pārvaram.
Pārdzīvojam, lai Trumpam viss izdodas.
Jā.
Senators...
Es gan vēlos pateikt, ka...
Mēs, es centris.
Nē, tas ko mums teica, mēs kā žurnālisti bija mazliet pārspīt, tā drošības labad, ja nu mūs pārprot. Mēs netuvu neesam.
Vai tad es kādreiz teicu, ka mēs esam žurnālisti?
Tu tikko teici, mēs
es tiešām
žurnālisti.
To teicu.
Tas bija joks.
Es tiešām... Nu jā, jā, jo es saku vienkārši
mums ar pārpas. Nē, es tagad citēju Trumpu. Es tiešām to teicu.
Ha-ha-ha!
Vai tad es tiešām tā teicu? Corey Bookers, senators, vegāns, kas nav mazsvarīgi, ir...
Republikāli Jānis centrists.
Jā, nē, viņš nav centrists, viņš ir ļoti demokrāts un pret Trumpu, un viņš ir...
Sanās demokrāts.
Nē, es nemanāju par... Viss nav par tevi. Corey Bookers pārspējis ASV senāta rekordu garāko runu pie tribīnes. Un zīmīgi, ka šis iepriekšējais rekords tika uzstādīts 60. gados, un tas vīrs, kurš uzstādīja un runāja 24 stundas, runāja pret... pilsoņu tiesību likumu pret tātad melnādaido tiesībām.
Tā saucamā Civil Rights Act.
Jā, jā, jā. Viņš bija pret to, un viņš 24 stundas stāstīja, kāpēc viņš ir pret to visu.
Viņš ir pret eklis.
Jā, pret eklis. Labs.
Skudriniece.
Skudriniece. Nu jā, un šis Corey Bookers tātad pārspēja rekordu, bet ne jau rekorda pārspēšana bija svarīgākais. Kā viņš stāstīja intervijā tieši pēc šī rekorda, viņš vienkārši saprata, ka ir jādara kaut kas. Un cilvēki nāk, it īpaši lauku rajonos un saka, Īsumā tieši tāpat kā Latvijā, droši vien iet pie deputātiem, saka, nu, bet kāpēc jūs neko nedarāt? Mm. Nu, vai tiešām kaut stāstīt, ka jā, bet mums tur procedūra, mēs tur komisijās izskatām un pēc pusotra gada balsosim, cilvēkiem vajag kaut kādu darbību. Un viņš teica, es rīkošos tik, cik es varu, jo šobrīd visa valdība ir republikāņiem, visi iespējami tur senāti un apakšpalātas un kas tik vēl ne. Viņš vienkārši pateica, es mazliet patraucēšu senāta darbību, un runāšu, cik vien ilgi varu. Nu, viņš runāja ļoti skaisti, viņš teica tiešām labas lietas, un man palika atmiņā tas, ka viņš teica, ka šis nav par right or left, tad par labajiem kreisiem, bet par right or wrong.
Mm. Nu, viņš arī skaitīja dzeju un runāja par sportu, es arī zinu.
Viss kaut ko viņš runāja.
Lasīto cilvēku vēstules.
Jā, un viņš, es papētīju vienkārši, kāda ir noteikumi, jo izrādās, ka ir noteikumi, lai tā kā Guinness rekordu sasniegt, tur ir noteikumi. Ja tu vēlies runāt, un šis nebija, tas ir tāds termins filibuster, tas nozīmē, ka tu runā, lai apturētu kādu likumu pieņemšanu.
Aizturētu.
Aizturētu, jā. Tas bija tas, ko darīja tas pret Melnā nedēļa vīrs. Šis nebija tā, šis bija vienkārši parastā sēdē, pie tam viņš aizkavēja dažu demokrātu likumus. Līdz ar to viņš pat tā kā savējiem nodarīja, bet nu, viņš vienkārši runāja, jo viņam bija svarīgi. Viņš runāja ilgi, 25 stundas, un viņš nedrīkst iet uz tualeti, viņš nedrīkst apsēsties, kas ir svarīgi, viņš nedrīkst piemest dibenu nekur. Un viņš nedrīkst pārtraukt runāt, izņemot viņam palīdzēja viņa partijas biedri, kuri drīkst uzdot jautājumus. Jā. Un tad, kad uzdot jautājumus, lai viņš atpūtinātu jau, kā jūs dzirdat, pēc manis nav viegli.
Jā, es tieši gribēju teikt, ir jau pagājuši 25 stundas, kopš Uldis sāka runāt par šo.
Un lai viņš varētu atpūtināt šo žokli, viņu uzdeva jautājumus, un tad viņš varēja mazliet nerunāt. Un...
Es nespēju, kāpēc viņš pamperi neuzvilka? Kad, bet tas nav pat tā kā joks.
To mēs nezinām.
Varēja mierīgi.
Nē, jo pamperi. Viņš beigās teica, es jau parunāšu pāris minūtes, tad, kad jau to rekordu viņš bija pārspējis. Un tad viņš teica, es parunāšu pāris minūtes, bet tad es došos savas bioloģiskās
vajadzības
apmierināt. Jā.
Sāksim ar to, ka tas noteikti ir kaitīgi. Jo viņš arī pats atzina, ka mans izvēlētais ceļš ķermeņa dehidrācija vai dehidrētā.
Jā,
viņa
bija kaut kāda krampja.
Jā, nu atūdeņos.
Jā, jo viņš, viņš tā kā speciāli, lai nebūtu jāiet stolīt, viņš tāpēc nēd un nedzēra jau laiku pirms viņš sāka runāt.
Man ir skaidri.
Uzvēlts pampa.
Diennakti nedzēra un... Tātad pirmdienas vakarā viņš sāka runāt, viņš no visu nedēļas nogalu neēda un diennakti arī nedzēra. Nu, ir cilvēki, kas taisa tos pilnīgos super gavēņus, kur nedzer neēda neko un tur diennakti var izturēt.
It kā sīkums.
It kā tas ir sīkums, jā, un viņš nedrīkst apsēsties, viņš nedrīkst pārstāt runāt, to es jau teicu. Un man bija plāns, bet Jānis ar savu piezīmi to izjauc, jo es domāju arī, ka mēs varētu mēģināt 25 stundas pēc kārtas runāt, neapstājoties, neapturot domu plūdumu un man vairs nav ko teikt.
Ejam pie prognozēm. Elīne, es zinu, ka tu esi kārtīgi sagatavojis prognozes.
Tagad es domāju, kurā mums jāprognozē, jo mēs runājam par vienu un par otru.
Vienalga.
Nu, man tāda bišķi garlaicīga. Elons pēks, ka viss ir negodīgi un viss ir slikti, piecirtīs kājumi paprasīs, lai viņam atdot naudiņu. Ja viņam teikt, laikam bišķi grūtāka naudiņa iet, ne?
Nu, tur tā, bet nu, zin kā tā īsti.
Jā.
Nu, salīdzinot ar mums, tīri labi viņam veicas.
Nu, zini. Nu, tāds liels cirtiens tomēr, tas jau tā var būt procentuāli līdzīgi.
Kā teica komiķis Bill Burr, mēs dzīvojam laikmetā, kad miljardierim ir miljards, un viņam nav labi sajūta tāpēc par to. Viņš jūtas slikti, jo viņam ir miljards.
Tikai tāpēc, ka tikai viens?
Nē, nu vien arī daudzi. Nu, Elons Maska, bet viņš ir priecīgs.
Nu, zinu, visi tās sieru cepuri, bēdīgs cilvēks nevelk, man liekas.
To tu nezinu.
Man to šķiet.
Es prognozēju abos virzienos, gan par Elonu Masku, nu, jo viņš tur tiešām maksāja cilvēkiem $100 tikai, ja viņi parakstīja petīciju, izlozēja $1 miljonus tiem, kuri ir nobalsojuši, kas viņš ātri vien gan izdzēst to tvītu. Viņš sapratīs, ka nu nav iespējams tomēr nopirkt tās vēlēšanas, tāpēc viņš vienkārši sāks maksāt cilvēkiem, lai viņiem patīk. Šeit tev $100. Ja es tev patīk, tev $100, un starp visiem tiem, kuriem es iedevu $100, vēl es izlozēšu kādu, kurš dabū miljonu, tikai
nu,
tāpēc, ka es
patīk. Jā.
Bet to var arī digitāli, vai ne? Es tagad eju uz Elon Musk X kontu.
Jā, uzrakstu viņam.
Paprasi viņam naudiņu.
Jā, es esmu viņu nobloķējis, viņš to teikt to redz.
Un otra lieta, ko es prognozēju, vēl ir savukārt par tiem demokrātiem, tā, ka, nu, tu saki, nav jau ko darīt, un šis ir tas, kas sacēla kājās tautu, ka viņš 25 stundas no viesa runāja, ka demokrāti vispār sāks virzīties uz to, ka viņi mēģinās uzsādīt dažādus Guinness rekordus saistībā ar politiku. Viņi tāds Guinness rekordu, pasaules rekordu saistīs.
Man vispār patīk šis novēru. Man patīk, tu saki, reku demokrāti arī tur zīmēs kaut kādas līnijas, reku demokrāti arī nāk un runā. Pēc tam kaut ko sāk mācīties arī. Nu, ka mēs arī sākam. Nu, es, var, ne, ne, bišķi, es, es... Zin, kā, dažreiz, čit, ko es tur iešu,
nu, tur
ko garā, es var darīšu.
Garākos nagus izaudzēt varētu. Nā, tādā, tā, es domāju tā. Nu, ka viņi,
kaut ko
nu,
bezjēdzīgi.
Nē, nu, Guinness rekordi, nu, kā, tomēr.
Neskūties.
Tur, nu, visādu. Labi. To tu paprastam jau Guinness rekordu īpašniekam. Kāda ir tava prognoze?
Man ir tāpat prognoze, jo man šķiet, ka Elons Masks un Trumps, viņi nav cilvēki, kuri spēj pieņemt to, ka kāds ir labāks par viņiem vienalga kādā jomā. Un viņiem būs jāpārspēj šis 25 stundu rekords, lai kā tas notiktu.
Jā, tad būs mūžīga akala sacensība par rekordiem. Jautri.
Ok, ejam pie nākamās ziņas. Tas bija mums tepat Latvijā, vai ne?
Jā,
par mūsu pašu nabadziņiem, jā.
Par mūsu pašu.
Es nezinu, vai jūs viņu, to galveno varonu pieskaidri pie mūsu
ir,
pašu.
Viņam ir arī Latvijas pilsonība.
Ir Latvijas pilsonība, jā. Un daudz kur, lai gan viņa vārds ir Piotrs Avens, viņš daudz kur vairāk uz rakstos ir Pēteris
tas
Avens.
Tas pučem, man liekas, ir.
Nē, es redzēju arī kaut kur citur.
Citur arī,
jā? Jā, Pēteris Avens, tad latviskots.
Bet vai jums šeit ir pareizi ir Avens vai Avens?
Nezinu.
Kā būtu krieviski?
Nu jā, labi.
Nezinu. Par ko ir stāsts? Tātad sankciju sarakstos iekļautais krievu miljardieris un līdzšinējais...
Ar latviešu saknēm.
Ar latviešu saknēm.
Latviešu strēlnieku saknēm.
Jā.
Latvijas Krievijas dubultpilsonību. Nu tagad jau laikam sanāk bijušais Alfa Banka īpašnieks jā, Piotrs Avens. Jā, viņš tagad pārdeva. Un tad viņš sankcijās bija iekļauts, tagad pavīdēja tas, ka Eiropas Savienībai vajadzēja pagarināt šīs sankcijas, Ungārija grasījās iecerst kāju. Teika,
durvīs.
Ne, nu, durvīs un visās citās vietās piecerst kāju, laikam jāpareiz būtu. Teika, tur, ka vajag arī izsvītrot no sankcijām Avenu, Friedmanu. Un tas liks sarosīties arī vietējiem Latviju bāleliņiem.
Viņam ir draugi.
Viņam jā, ir draugi,
un viņi teica, ka ļoti negodīgi tā, kā jā. Reku Friedman izņēma, Avenu Lukneja.
Bet īstenībā Friedman jau beigās neizņēma.
A, neizņēma?
Neizņēma. Bet no sākuma bija tā ziņa, kas...
Kāpēc tu teikts, ka izņēma?
Nē, vai tad, man liekas, neizņēma. Nē. Izņēma beigās tikai četrus, kas nebija šitie te. Viens no tiem bija Krievijas sporta ministrs. Un, nu jā, un tad vietēja Latvija bāleliņa, tas ir, mēs šobrīd atsaucamies uz de facto sižetu, sāka taisīt kampaņu, a kā tā, kāpēc šito izņem un Aven neizņem, Avens, ko tad sliktu izdarījis, Liepnieks tieši prasīja, ko tad viņš sliktu izdarījis, uzdāvināja šitam te Paulam klavieres, kurus viņš uzdāvināja radio, jā. Tiešām.
Vajag tieši par klavierēm runāt.
Porcelānīs.
Porcelānīs tādu ogrē uztaisīs.
Madonā atjaunojas aizlaistu mēža tu to ezeru. Tur viņam riktīgi bija.
Tas tiešām tāds, tā kā, neskatāmies uz tiem darbiņiem, ka viņš, piemēram, Putinam blakus stāv, ka viņu...
Jā,
ka viņu,
neko sliktu jā,
ka tieši, tā sākās, karš viņš tur stāvēja blakus.
Nu, viņi bija visi sasaukt, un viņš
tieši
bija...
Tieši tajā iepriekšējā dienā.
Viņš tur bija, jā, viņš tur ļoti ilgi. Vai, nu, par to paškam.
Un plusam vēl tas, kas pagājušajā nedēļa iznāca žurnālā, ir...
Jā, šis mums vairāk uzināja, interesē par to ka, naudiņu,
ja? Jā, ka Avens bija vērsies pie finanšu izlūkošanas dienesta, lai prasītu atļauju.
Tā ir, īstenībā es arī ešu pa savu pārmaksu prasīt visu no finanšu izlūkošanas dienestam.
Jo neviens neliedz.
Jā.
Var paprasīt.
Tu vienkārši neizmanto savus iespējas.
Katram vajadzētu piezinīt finanšu izlūkošanas dienestam pa laikam.
Ā, nu es varu, jo man jau ir tas saimnieciskās darbības konts, un tad es pārskaitu savu privāto, varbūt man par katru pārskaitījumu arī vajag vērsties.
Es pasūdzētos par to, ka tagad lielveikala ratiņos tikai eiro naudiņas. Agrāk bija tā, ka tur dažādas derēja, tagad ir mazāk tā, tu nevari vairs... Nu, vienīgi ar atslēgu gan vēl darbojas joprojām, bet 5 centus
mēs
neņem.
Mēs vienā tajā lielveikalā, kurš...
Nedod vairs ripiņas. Tikai
nedod
tajā,
ripiņas?
Nē, tajā vienā dod, tas, kas ir...
Šmidlu.
Bidlu.
Kāpēc lielveikalos nedod ripiņas?
Dod ripiņas šmidlā.
Lūk, Dievs, man... sastrīdēties vēl par šo.
Nedod tur?
Bet vai jūs plānojat 235 miljonus pārskaitīt?
Jā, tātad atgriežoties pie...
Iedomājies, cik ilgu laiku vajadzīgi, lai pārskaitīt no naudu.
caur ratiņu.
Nē, pārskaitīt vienkārši 1, 2, 3 eiro, 10.
Labi, atgriežoties. Tātad Avens prasīja finanšu izlūkošanas dienestam, vai viņš drīkst no saviem kontiem, kuri nav pakļauti sankcijām, atskaitīt uz Latvijas kontu 235 miljonus
eiro. Bet pasties, kāds labs, eiro. Viņš ir labojies, viņš prasa tagad atļauju.
Jā, Re. Un finanšu izlūkošanas dienas atļāva. Tas, kā viņi to pamatoja, viņi saka, nu kā labāk, lai tā naudiņa ienāk, un tad mēs viņu iesaldējam.
Jo tā naudiņa bija kaut kur citur.
Kaut kādā Āzijas valstīs kaut kur.
Nē, nu, Eiropā kaut kur.
Nē, nē, Eiropā. Lai, Eiropas tā, sankcijām ir
Centrāla pakrās. Azijas valstī piedod,
nu, jā? Jā, jā, nu jā.
Jā, es man sajūku.
Labi, Viss. Jā. Un.
Tev patīk, es tev pārtrauc.
Nē, man īstenībā es dievinu, nes man patīk. Tādā ziņā.
Lai pārskaitītu 235 miljonus ar banknošu skaitītāju, būtu vajadzīgas 5 stundas, bet lai pārskaitītu ar rokām, jā. Pieņemot, ka tu pārskaiti vienu sekundē 1500 eiro banknoti, kas ļoti ātri, ir vajadzīgas 5 dienas, ja to dara bez pārtraukuma, bez toaletes un bez apsēšanās.
Jā. To varbūt var izdarīt tas amerikāņu senators.
Nē, to mēs varētu uztaisīt, ka augam AVN klausies, ja dzirdi, atnes to naudiņu šeit, Pēter. Mēs uztaisīsim. Pēter atnāca, mēs uztaisīsim šit, nu tādu rekordiņu, jā, skaitīšanu.
Labi, jā.
Bet vai mums šeit uz galda saiet 235 miljoni?
Nā.
Jo no Breaking Bad es atceros, ka 80 miljonu aizņēma tādu pamatīgu konteineru.
Bet tas atkarībā droši vien kādas banknotas tev
ir. Ok, paprasīšu kādas banknotas.
Jā. Bet labi, viņam atļauj, viņš pārskaitīja.
Viņš nepārskaitīja. Viņš nepārskaitīja. Tur tā lieta viņam tika dot atļauj, bet viņš nepārskaitīja.
Viņš
tikai gribēja
pazīmēties.
Nu, ja, nu man jau liekas, ka viņš vienkārši gaidīja, ka viņam tiešām izsvītros laukā no tā, no tā saraksta, un tad viņš droši skaitīs uz Latviju.
Bet šiem tad ļoti bagātajiem cilvēkiem ļoti bieži ir tā, ka tas viņa bagātība ir tā, Tāda, nu, nevis fiktīva, protams, ka viņam ir daudz naudas, bet ļoti daudz, kas ir atkarīgs no viņa tēla. Tāpat Elona Maska un Trumpam viss ir tāds burbulis, kurš var piepūsties un izpūsties.
Un pilnīgi loģiski, jo mēs zinājām, cik ilgi vajag, lai saskaitītu tikai 235 miljonus. Nevar viens cilvēks tik ilgi skaitīt, viņi nevar izskaitīt tik daudz naudiņas.
Nu jā, viņš, kā viņš arī zināt, cik
kā viņam ir? Kā viņš arī zināt? Viņš sēdēs, visu laiku viņam jāstrādā, lai to naudiņu pelnīt, nevis sēdēt un skaitīt.
Bet varbūt viņa ir tajā līmenī, ka tas vienīgais viņa darbiņš, ka viņš skaita.
Varbūt.
Bet varbūt viņš var atļauties cilvēku kādu noalgot, kurš var skaitīt viņa vietā. Bet es nezinu, cik maksā tās cilvēks.
Es jau trīs
cilvēks, cik tu prasītu par tādu darbiņu.
Bet tev būtu jāstrādā kailai.
Kāpēc?
Tāpēc, es redzējuši filmās par narko dīleriem, tad, kad ir tās sievietes, kas kārto kokaīnu maisiņos, viņas strādā kailas, nu vai podkastīmos.
Lai neiebāž kabatā.
Jā, lai neiebāž kabatā.
Es rīšu nos.
500 eiro banknotes.
Jā, tas eiro monētiņas.
Apturiet mani. Ja es būšu plika, tad vismaz tad no iekšas jūs man nevarat izģēpt.
Nu labi, iesim tālāk šajā virzienā, un tad mājās vīrs saka, ir jāmaksā aizējus toletes.
Jā.
Šī jau ir aina no mūsu viena kursa darba, kur tieši es biju.
Sajēties naudu.
Jā, un maksāju par šineli.
Labi, darīsim tā. Bet labi, nu, tad kur mēs esam nonākuši?
Es domāju, nu, mēs esam izstāstījuši šo galveno rūpi.
Jā, varat iegūglēt, ja kāds nezin, kas ir avens, varat iegūglēt.
Nē, galvenā rūpa ir, lai viņam viss ir labi, jo mums ir vajadzīgs savus miljardieris Latvijā. Pat, ja tas ir, nu, Krievu... Miliardies.
Jā, viņš ir tikai kaut kādā tur 500 kurā vietā. Kā var būt tik daudz naudas? Ka uz pasaules, ka viņš ar kaut kādā, ar cik tiem miljardiem, cik viņam ir, viņš ir 500 kurā vietā.
Nu, bet tāpēc, ka Masks ir, pasties, 400 pāri. Bet tur viņi tik ļoti šūpojas, 100 šurp, 100 tur.
Kāpēc mums vajag kaut kādu 500, mēs nevaram kaut kādu vismaz top 100 un kaut kādas ambīcijas izvirzīt?
Jā, Avens saņemies.
Tiešām tā kā valsts. Nē, mums, nu, nu vai Avens saņemies, jā.
Mums vajag kaut kādu, man gribētu...
Tad mēs tevi nemetīsim ārā.
To, kam pieder visas tās luksus preces, tas Arnolds, laikam, Franču.
Arnolds, Kārls Arnolds savots, jā, es uzdevēju.
Kā, nē, Bernolds kaut kāds tur. Es
teicu luksus preces.
Nē, es teicu luksus preces.
Nu, jā, saka, Kerkens.
Kuram pieder viss tur konjaki un smāržas un viss kaut kas. Tas, man liekas,
tas
būtu stilīgi.
Tas izklausās, kaut kāda tirgušķaļa konjaks smāržas, cigaretes.
Jā.
Jā, bet tas, paskat, tas Friedmans ir riktīgi notievējis kopš viņš ir sankcijas sarakstā.
Nu, nē, tā ir.
Varbūt mums arī vajag.
Varbūt mums arī vajag sankcijas sarakstā.
Kā Lembergam viņš ir notievējis kopš viņš ir sankcijas sarakstā?
Viņš jau visu laiku tur tievē un kaut ko. Viņš dejo daudz.
Ar zvaigzni. Ā, nē, viņš ir zvaigzni.
Viņš ir. Es redzēju vakarnakt Lembergu sapnī. Viņš brauca ar Teslu un numurs bija BYC. Nē, BLC. Nē, BYC.
Tā, mums visiem ir kaut tie UHDS traucējumi. Esam visi jau septiņi dažādi temati.
Bet ko nozīmē BYC? BYC, tas sanāk krieviski VUS.
VUS. Jūrē, prognozes.
Prognozes.
Jā, neaiziet. Tad teiks, ka tev kaut kas riktīgi rēcīgs.
Oh! Šis ir labākais, ka pasaka. Tas tā kā, tu esi, Elīna, izklaides industrijā darbojies. Jā. Ir tajās reklāmas, kur daži komiķi liek Facebookā ar parakstu. Nenosmieties, vai šis būs sagatavojies, būs pamatīgi izsmiešanās. Vai jautrība garantēta. Nu, Jāņa prognoze. Jautrība garantēta.
Viņš man iegās iepriekšējā.
Tā tad. Es nezinu, kā lai to pārvērš par smieklīgu.
Nekas vienkārši. Būs tagad smieklīgi, ja tu paliks kaut ko nesmieklīgi īstenībā.
Īstenībā tas ir tieši tas, par ko jau mēs runājam kaut kādā ziņā, ka nu, mums vajag ar to Piotru mums nepietiek. Tajā de facto sižetā, man liekas, tik tavs teica, ka nu, kāpēc, lai mēs nevarētu tā kā Avenam teikt, mēs strādājam pie sankciju atcelšanas, tev 2 miljardi jāinvestē Latvijā. Un es domāju, kāpēc mums apstāties pie tā? Kāpēc mēs nevarētu? Šleseram bija tas zelta vīzu projekts, kur tev vajadzētu kaut kādu, nu, tur, cik tur tos 100 tūkstoši ieguldīt, lai tu varētu dabūt uzturēšanās atļauju. Bet mums vajag, nu, jā, ja tu 2 miljardus ieguldi, tu var, da jebkāds nākt, jebkādus noziegumus, kara noziegumi, tur narkobarons, karteļi, un mēs pievērsim acis uz to.
Bet vai tad tās Waterfront projekts nav ar tādu tieši domu?
Ņemt manu prognozi.
Tavu rēcīgo prognozi. Nu jā, zini, ir nodokļu paradīzes tās valsts, tās saucamās, kur ir nodokļiem. Tā kā. Mm. Bet mēs šeit varētu būt gangster paradīzes. Nu, kūlijo dziesma. Tā ir, jā, gangster paradīzes mēs tā esam.
Bet es piedod, Elīni, ja es patraucēšu tavu prognozi vēl vairāk, bet man liekas, ka vispār mums vajadzētu tagad amerikāņu saukt šajien, jo pie mums ir laba daba. Bet vispār ir laba daba, daudz tīras. Mums arī sieres ir labs. Nu, tiem
Tilzītes.
Nē, diemžēl.
Nē?
Mūsu sieres tiek uzskatīts par ļoti sliktu.
Latvijas sieres?
Nestāst.
Nu, tas smaržīgais. Nu,
vienkārši garšo pēc gumijas. Man pašai garšo, bet garškojot pēc gumijas un neesot labs. Tā saka,
jā, to saka tās koloniālas
sieres. Kā tikai jānoniecināt savējo?
Jā, kā tikai noniecināt mazāku tautu? Viņu impērija gan zina, kā sieru
taisa. Oi, labi, kā sieru pakaļ. O, Tobago varbūt mēs tu parunāsim.
Ne jau mēs skrienam pakaļ sieru ritulim.
Mūsu Tobago pret taviem Indijām ir ziedīgi.
Manā.
Jā. Nu, tu esi iepracējusies imperialistiskā ģimenē.
Tā ir.
Tā.
Nē, es gribēju teikt, ka mums teikt tos amerikāņus sauc šeienus. Tu runas par sieru, bet vienkārši teikt, ka te ir labāk.
Rūpmaize.
Man šķiet, ka tagad daudz amerikāņi grib pamazām laisties labās. Jā. Un uz Kanādu nevar jau Kanādā viņus nemīl.
Jā.
Mēs varētu ņemt pretī.
Šeit gan izteikti mīlu.
Bet mums šiek amerikāņi vairs nevienam nepatīk. Nu, žāl bišķiņ viņus. Nu, ka parastie cilvēks cieši no dažiem labē.
Bet viņi ir skaļi. Nu,
nu pagais atvainojas briti un vācieši.
Mūs tur jau gan mēs esam izteikti klusi.
Labi, Elīna, iepriecina mūs ar savu prognozi.
Man nav nekas interesants. Nu jā, viņu tā kā izņems no sankcijām noteikumu, ka viņš to atdos pusi naudiņu Rail Baltica projektam.
No tiem 23, nē, no visiem miljardiem.
No visiem miljardiem.
Nu
mēs šeit, es tādam dīlam būtu
tas gatava. Būs droši vien tad, kad tu būsi satiksmes ministra.
Bet nu jā, bet es jau ļoti drīz tā kā.
Jā, nu tad labi.
Es gāju tādu analītisko ceļu un mēģināju prognozēt Piotra ja Pētera nākotni tādā mazliet burtiskākā veidā. Ja viņam galīgi aprūksies naudas, viņš varēs reklamēt Toyota Avensis, Avensis. Mm. Tad, kad viņam pavisam izbeigsies naudu, viņš pārsauks sev par Piotru Avansu.
Ā, jā, ļoti labi. Kā, cik mums ir kāds laiciņš?
Nu, nē, viss beidzam. Pastāstīsim, ka mums gandrīz katru reizi ir kāda ziņa, par kuru ir diskusijas. Vai vajag
kādas
to iekļaut?
Par šo nebija.
Par šo nebija.
Nu, es teicu, ka nevajag. Bet labi, es šodien
esmu nebalstu. Jau tavu, mēs tavu viedokli neņemam vērā tā, ka...
Labi, es dzēršu sulu, jūs runājat.
Jā. Nu, tātad. Mēs runājam par Franciju.
Nelaicieties traucēt.
Tagad tu stāsti.
Galvenais, viņam bija dzēriens rokā, viņš vienkārši taisīja to skaņu.
Katram savs talons.
Tas bija purkšķis īstenībā. Bet dāma politiķa vārdā Lepēna, laikam, jā,
Marina Lepēna.
Marina Lepēna. Viņa, nu, savārī bišķi, kā sacīt, jāsaka, ziepes.
Jā.
Savārī. Izdalīja naudiņu. Vispār...
Par ko stāst?
Jā, kas viņa tāda ir? Jā. Viņa tātad galēji labējās partijas Francijas Nacionālā apvienība līdera tātad, jā.
Jā, un ļaunas mēles melš, ka Putina tātad viena no tām partijām, kura darbojas ar Krievijas spēcdienestu
palīdzību.
Slepenu palīdzību, jā. Nu, mēs, protams,
jā,
jā. Bet...
Krutā. Nu jā.
Vēl gan ir kritērija.
Nu, es ik biju joks, ja jūs nesapratāt. Bet jā, ļoti slikti izdarījās un kaut kādas paņēma 300 miljonus, nu, kas, kā mēs saprotam par naudām, par kā mēs runājam, vispār gandrīz nekas. Un es domāju, ka, nu, varētu to naudiņu sadalīt tam, kam viņi bija paredzēti.
Nu, principā jā. Viņi fiktīvi nodarbināja.
Jā.
Tā ir Eiroparlamentā nauda, kas bija paredzēta, lai nodarbinātu, nu, būtu, tā teikt, viņa administratīvais atbalsts Eiroparlamenta darbībā.
Jā.
Un viņa fiktīvi nodarbināja cilvēks, piemēram, tur viņa viens, viņas partijas biedrs bija viņas miesas sargs, un tā nauda jā. Tika izmantota jā. Partijas finansēšanai.
Jā, finansēšanai, nu, nu tā kā aldiņā. Jā.
Runājot līdzībās, tā ir tā naudiņa, par ko mūsu deputāti, Eiropas parlamenta deputāti pērk raidījumus tur radio un stāsta tur
nu, jā, arī, jā.
Skats no Strasbūras vai kā viņi tur sauc. Un tad reizēm ir kaut kādā žurnālā ir atvērums, kas katru mēnesi vai katru nedēļu ir
Nu, negluži, negluži, nē, 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 nē,
nu tā,
nē, nē,
nē, nu tā nav,
citādāk.
Bet tā ir tā pati nauda idejas, ka vienkārši, ja tu viņu lieto tā kā tā paredzēta, tad to dar...
Tad tevi nenotiesāja, jā, uzman jā. To kā par, bet viņa tā neizdarīja, un viņa ir tagad ļoti pārsteigta, kāpēc viņa ir tagad sots.
Jā, viņa, viņa un 20, ir... kopā 24, man liekas.
Ok, jā, un viņa piemēroja tātad 5 gadu liegumu kandidēt uz jebkādu politisku amatu, un kas viņai īpašs apsirsniņu, jo tad viņa nevarēs piedalīties prezidenta vēlēšanās. Lai gan viņai jau tagad jau tā salīdzinoši tādas labas prognozes, lai gan pirmos, pēdējos 3 gadus, lai, ne,
pēdējās
3
reizes.
Trīs reizes viņai negā, viņai netika.
Katru reizi labāk.
Katru reizi labāk, un tad tagad jau bija domāts, ka viņai jau tagad ies 2027. Gadā jau ies labi. Bet tagad nečuš, nekas nebūs, un viņai arī būs piespriests 4 gadu cietumsots.
Varbūt to
varbūt, jā, jā.
Bet cietumsots būtu divi gadi mājas arests un divi nosacīti.
Jā. Un arī 100 tūkstoši eiro sots. Bet, un tas uzreiz stājas spēkā tagad, kas ļoti daudziem par to sap sirds un trako, jo kāpēc tas iestājas uzreiz, jo viņi taču vēl var pārsūdzēt. Bet, nu, kā es papētīju, 58% no visām šiem, visām jebkādiem spriedumiem, pat jau ir iespēja pārsūdzēt, ir uzreiz, tā kā nav tad nekāds. Nu jā, un tad ir ļoti daudz neapmienātu cilvēku, tajā skaitā Orbán kungs, Trumps.
Jā. Trumps gan mazāk, tā kā Ilons
nē,
vairāk.
Nē, nē, Trumps arī.
Nu, Trumps tur tā mazliet, viņš tik ļoti nemetās iekšā viņus tādā
viņš
atbalstā.
Viņš tieši kādā ziņā?
Nu, tāpēc, ka pierastīt, ka, viņš vairāk tā kā bliež vaļā par šitām pogām, cik tur Eiropā viss slikti, bet šajā gadījumā tāpēc, ka Le Pens nostāja arī par Ameriku ir rezervēta, teiksim tā, tāpēc viņš, nu, saka, nu, akal to pavērs par sevi, tā kā, ka, nu, viņš jau ir tāds Francijas Trumps un tam līdzīgi, bet viņš negāja full on tādā dusmu lēkmē par to, ka tur demokrātijas vērtības ir nogalinātas.
Kaut ko, ko viņš laikam izteicās tā, ka viņš jau zināja, ka tā būtu kaut ko,
nu, jā, bet,
kaut ko tā.
Nu, ka loģiski, jā, ka
loģiski.
Mūsējos jau
ka
vienmēr
viņš, atspēc. Ka viņu mīļākā frāze, es jau visu to zinu. Viņš vienmēr atbampis, nu, ka viņš zina jau visu to.
Nedžels Karāš no tava vīra zemes
jā.
Arī izteicās, ka tas jau bija sagaidāms. Un, protams, Kremļa runas vīrs Peskovs pateica, tas liecina, ka Eiropā demokrātijas vērtības ir mirušas.
Jā. Kāds no mūsējiem kaut ko ir teicis? Nāsmu paredzējis.
Nu, es neeju tajā maska aplikācijā, bet man bija sajūta, ka vajadzēja apskatīties vai iesalnieks, kas vēl no tādiem usual aspektu varētu būt, jo...
Man šķiet, ka viņi ir piesardzīgi tagad, jo...
Ar to Trumpu saistīts.
Pietiek jau ar to, ka, nu, vai ar Putinu, jo, jo pietiek jau ar to, ka visu laiku ziņā skandina nacionāla apvienība, nacionāla apvienība. Man šķiet, ka mūsu nacionāla apvienībai tas var nepatikt, ka tur visu laiku stāst, ka nacionāla apvienība...
Tad nav ko špikot nosaukums.
Nu jā, tieši tā. Pareizi, jo LPN, viņi aizņēmās naudu no kaut kādas ar Krievijas saistītas bankas, lai varētu uztaisīt kampaņu. Iedomājies tik vienkārši.
Jā.
Jā.
Parši. Nu, tālūk. Un Orbāns ierakstīja to žisui, nu to es esmu Morīnas.
Tā bija mana
prognoze. Es tiec, man arī tā ir mana prognoze. Kurš gribēs pirmais šo
bet prognozi? Bet viņš to ierakstīja.
Nē, nē, šo viņš ierakstīja, bet man ir, man, tur man būs prognoze.
Nu, bet... Gudrinieki, labi.
Un vēl, nu jā, principā man liekas ļoti interesanti.
Mēs bijām pirmie. Orbāns.
Orbāns nošpikot. Ā, un vēl kas ir, jā, ka viņi teica, ka šis ir jā, kaut kas demokrātijas un kā vispār tā var, bet viņa pati savās kampaņās vienmēr ir teikusi, ka par šādu darbību, par korupciju un par šādu, nu, tā kā savu statusu tur izmantošanu, tā, vajadzētu mūžī, nu, uz mūžu nobanot cilvēku no, no politiskajiem amatiem. Viņa pati to ir teikusi un vēl, ja tā kā viņa saka, ka viņa nekad, ne tikai 5 gadus, bet nekad nevarētu
divkos. Tāpat demokrāti par to Viskonsina štātu arī viss bija uztaisīts smuku montāžu, kur iepriekšējās tur gan prezidenta vēlēšanās, gan pirms tam gan Fox News, gan dažādi republikāņu politiķi stāsta, cik ļoti izklausās, ka tur Obama pērk balsis, tur kaut ko tur kompensējot degvielas izdevums vai kaut ko. A te vienkārši Maskas atnāk un saka, es došu $100 katram, kurš tur parakstīsies un vēl miljonus izspēlē. Tā kā divkosība šobrīd ir modē. Nē, mums nu, arī
varbūt,
vajadzētu.
Bet te kaut kādu varbūt vienīgais, ko varētu saskatīt, kaut kādu seksismu, protams. Jā, ka vīriešu nu, tu... neliek cieti, nu rekusīte vienīgais, kur var
būt. Sarkozī, Širaks, arī tātad Francijā tā nav neierasta praksa, ka politiķi tiešām tiek notiesāti. Bet tas, par ko satraucās, ir tas, ka varētu atkārtoties ASV scenārijas, ka tas notiesājošais spriedums varētu tikai uzmest viņus, tā teikt, tādos necerētos augstumos popularitātes. Un tajā ziņā es domāju, ka mēs Latvijā kaut kādā ziņā esam vai nu mazliet priekšā vai mazliet aizmugurē tādās demokrātiskās vērtības līknē, jo... Mums, ja kāds no, nezinu, no politiķiem tiek notiesāts vai tiek aizturēts kaut kas tamlīdzīgs, šodien pat bija parādījās ziņa, ka Jēkabpils mērs tur iespējams aizturēts EPO.
Vakar.
Tagad mēs pēkšņi lietojam šo Uldi noteikumu, ka visur uzreiz sastīkos, aha, tā viņam vajag, nu, ka mums to politiķi. Ja vien viņš nav sasniedzis tādu, nu, un tas ir tas, kas mazliet... Man sašauba, tas kulta līmenis. Jā. Nu, mums Latvijā ir tikai pāris tādi politiķi, kur ir sasnieguši tādu kulta līmeni, par kuru, nu, tā kā vienalga, ja tiktu aizturēts, jā, vai būtu notiesājošs spriedums, ka tik un tā viņam ir atbalstītāji Lembergam. Es domāju, Egilam Helmanim būtu tieši tā, ka, ja pēkšņi viņa aizturēts.
Šlesaram
nav, Šlesaram neskrietu tā.
Jā, bet nē, viņam ir daudz vēl. Atceras
Lembergam ar puķiem, kuries gaidīja cietumu taču.
Viņam nav, Šlesars nav. Viņam ir tāda, viņš ir vanabī kulta persona. Katru reizi viņš tā kā tur tādā, viņš var uzrunāt, bet viņš neiekļūst cilvēku sirdīs. Mm. Viņam ir īstermiņa.
Viņam vajag atlaist matus. Viņam vajag kaut ko inčīgu tādu interesantu savā tajā amploā. Man šķiet Šlesaram, lai kaut kādu...
Kā mēs no Lepēnas tikām pie Šlesa?
Nezinu, labi, ejam
prognozes. Es tikko izlasīju, ka viņi ir amatā, bet izrādās, nu Wikipēdijā tas ir vienkārši, ka viņi ir Eiropas parlamenta deputāti amatā.
Un to viņi varēs arī turpināt darīt.
Jā.
Jo es amatā dzīvoju agrāk.
Tad... Tātad prognozes. Mana prognoze ir tāda, ja mēs runājam par absurdu un neiespējamo, ka Marine Le Pen tomēr nepārsūdzēs, viņai 2 gadi būs jāpavada mājās, un tajos 2 gados viņa sapratīs, ka vispār tā politika nav viņai. Un
sāks adīt.
Un, jā, un ka viņa tā nacionāla konservatīvo to domu, tā kā...
Sievietei jābūt pie plīts.
Jā, pie plīts, un viņa sapratīs, ka viņa grib kļūt par mājasaimnieci.
Ak, man
tas ir tas,
Dievs.
Ko Marine Le Pen pārstāv, nebļauj uz mani, tā ir viņas politiskā platforma.
Labi.
Un tas ir tas, ko viņa sapratīs šo 2 gadu laikā, ka viņa... Nu, viņa
ko
viņa pensijas...
pati tā liena? Jā, pareizi, es tev atbalstu. Viņa ej mājās un stāv pie plīts.
Trumps ir nevis gulta, bet gulta figūra. Man ir mazliet līdzīgi, bet mazliet cits. Man bija Žesujas mājas arests. Ka tad, kad viņi ielikstījā mājas arestā, viņas partijas biedri un arī citu partiju biedri sapratīs, ka tas ir riktīgi izdevīgi, vienkārši sēdēs mājās un nekur neies un teiks, ka mēs esam, nu tā kā, Žesuji pareizi, ja?
Jā.
Žesuji mājas arests.
Žesuji?
Mājas arests.
Arests de maison.
Labi,
šitā, jā. Un viņi sāks tā kā pandēmijas laikā. Viņi...
Dievs, man ir kāds, kur frančulē tiešām zinās atrakstīs.
Jā.
Nē, mezon izklausījās ticam.
Nē, mezon, bet ir, man liekas, la mezon vai tā. Le mezon. Es neatrodos dzimti.
Jā, viņi sāks atkal zoomos un viņi sāks filmēt video, kur viņi visādas mājas, tur cep maizi, un, nu tā kā pandēmijā. Mm-hmm. Vienkārši tas atkal atnāks atpakaļ tā sēdēšana mājās un attālinātās sapulces, attālinātais darbs, lai būtu ar viņu tā kā vienā. Un pat viņas ievēlēs, viņi neies parlamentu speciāli, viņi teiks, mēs esam Le Pen's pusē, mēs esam Je suis my le arrest de maison. Mm.
Nu jā, nu jums vīriešiem tipisks prognozes vīriešiem iebāz to sievieti mājās un vēl kaut ko, bet lūdzu atcerēsim.
Iesam iebāza mājās.
Jā, nu nelikdurēsim šo, jo mana prognoze šāda, viņa teica, ka viņa atgriezīsies politikā, ka viņa nepadosies un vienīgais, ņemot vērā, ka viņa nevarēs ieņemt nekādu amatu, viņa nākamajās vēlēšanās dalīs tos balonus pirms vēlēšanām, tā kā viņa būs politikā, bet
jā,
īsti
banānus, bet balonus.
Balonus, jā, tā kad, nu, vajag balonus dalīt
bērniem. Banānus, tas ir tāds Latvijas politiskajā kultūrē
zināmāks. Ātri sabojājis.
Jā, balonu. Paldies.
Vieglāziņās!
Man bija ideja, jauns formāts vieglajām ziņām, bet jūs varat arī man tagad apstrīdēt.
Šis
ir
aizkadrāts tos?
Nē, šis ir atstājums ierakstā, jo jā, mums ir sapūtis tikai ierakstā. Lai viss ir atklāti, man bija ideja uztaisīt tādu ātro ziņu šļācienu, vai kā precīzāk pateikt.
Šļakatu.
Nu jā, kur...
Skvi.
Kur? Jā, kur mēs vienkārši sēžam, tā katrs ziņas virsraksts tiek vai apspriests vai izmests ārā.
Nu labi, tas tāpēc, ka mums ir laika.
Nē, mums tā daudz šo te mazo ziņu, mums cilvēki raksta, ka viņi vēlas dzirdēt vairāk mūsu viedokļus par šīm te mazajām lietām, un es saprotu, man tik žēl tās kaut kādas piecas labās lietas izmest ārā tikai tāpēc, lai runātu par Mairi Briedi, kurš nav pelnījis.
Bet tur tajā sarakstā es apskatījos to sarakstu, tas brīnišķīgs saraksts.
Labi, ok, ejam. Bet Mairis Briedis ir jūs, Jāni.
Jā, mans draugs. Ļoti...
Mans, nē, es gribu citu.
Mairis Briedis bija ielicis video, kur viņš stāsta, ka viņš ir latviets un vienmēr cīnīsies par Latviju un ir latviets. Un tamlīdzīgi...
Es arī.
Jā, un tajā mirklī pagriežas kameru un tur ir Valentīns Jeremejos, kurš kas ir, Valentīns Jeremejos ir tautas varas svēks boikotu Valentīns un viņš saka, es arī. Un tad es apstījos, viņi ir Susļikova sarakstā, tur ir vienkārši tātad Briedis, Valentīns, no Zapčol, šitas te pliners, nu, tagad Krievu savienības, tagad viņš ir aizgājis tur, tur ir tāds vienkārši...
Nu, kaut kur viņiem ir jāiet.
Bet, ja godīgi, es nezinu, ka es kādreiz būtu to teikusi savā dzīvē, bet es par viņiem biju labākās domās par stabilitāti. Nu, tiešām, goda vārds.
Nu, zin kā, un īstenībā tā ir, ko es ierosinu taisīt, jā, un rubrika, tad, kad būs vairāk iesniegt saraksti, ir jāskatās, jātais konkurss, kurai partijai visvairāk deputātu kandidātu būs bezdarbnieki.
Labi.
Šobrīd priekšā ir progresīvie, viņiem ir trīs deputātu kandidāti, kuriem nodarbošanās ir bezdarbnieks.
Viņi vienkārši jau laicīgi aizgar par no darbiņu, cer, ka viņiem būs tūli darbiņš.
Un vēl viena ziņa, kas bija?
Par Ventspili, ja? Tas arī bija par to pašu Roslīko partiju.
Pareizi, tur taču tā vēl ziņa, pareizi. Jā, jā.
To var likt kopā, jā.
Jā, Susļikova partijai viņi iesniedza Ventspili. Šo... Tu pats pateici pagājušreiz, man ļoti iepatikās. Un...
Paliekam pie šī, es priecājos, es jā, neatceros neko,
man ļoti patīk. Bija... Jā, viņi iesniedz arī Ventspils domas vēlēšanām sarakstu, tur bija 10 kandidāti, un 9 no viņiem bija atķeksējuši, ka viņi ir sadarbojušies ar PSRS drošības iestādēm. Kaut kā liela daļa vispār bija 1-2 gadu veci, kad padomu savienību
sabūk. 80. Gadā, manā gadā dzimuši cilvēki
tur bija arī 89.
Jā,
gada.
Jā, rakstīja, ka ir
sadarbojušies ar VDK principā, un tad izrādījās, ka tomēr laikam nē un labojuši.
Viņi bija sajau, es šitā atzīmēju, tad, kad bija armijai jāpilda anketa, es atzīmēju, ka man trūkst visu kāju vai roku, jo tur bija, vai jums ir astma, vai jums ir psihiskas saslimšanas, vai jums ir tur kaut kas, vai jums ir tas, un visu tad tieksē nē, un pašās beigās jautājums, vai jums ir visas kājas vai rokas, un es, protams, arī ietiksē nē. Un tā dāma saka, jūs izlasījāt viss, jā. Ok, un tad, man liekas, es rakstīju labotam ticēt vai kaut kas tāds.
Nu, mana tā teorija ir tāda, ka īstenībā tur bija, ka viņiem bija iedot, viņiem ar to valodas, jo tur viņi teica, ka valodas barjera iespējams nostrādās. Man liekas, ar to valodas barjera bija tik slikti, ka viņiem Susļikovs bija iedevis kā rakstīt, un Susļikovs bija pieļāvis kļūdu, vienkārši tur atķeksējis nepareizi, un viņi visi kā viens, jo nevar būt, ka
Susļikovs deviņi. Susļikovs zina latviešu ļoti labi.
Nu jā, bet viņš netīšām tur bija atķeksējis, un tie
varbūt
nezina.
Pārāk labi zina.
Nu jā, un tie vienkārši, nu tā kā vienkārši nokopēja, jo nevar būt, ka 9 no 10 netīšām kļūdās.
Pasties, Mairis Briedis, atsaucoties uz mūsu iepriekš runāto, Mairis Briedis raksta, pirms ziemas veda bērniem omega-3 un D vitamīnu, runāja par veselību un visu apmaksāja no savas kabatas, bet par to mani kritizēja. Jā, mēs arī kritizējām.
Jā.
Mm-hmm. Tagad tie paši mediji ziņo, ka valstī katastrofāli trūkst uzturvielas. Mm-hmm. Jā, bet kā viņš mēģināja.
Viņš būtu izglābs. Viņš
tur labi, ejam pie nākamās ziņas tempos.
Joprojām par politiku, ja?
Jā.
Par ko? Ah, par,
es nezinu.
Par to, ka Denis Ševaļovs ies partijā. Mums vajag influencers. Vismaz
mums jau visu laiku tie influenceri vazējas par tam kārt. Kaut kādi kursabiedri jāņem, parādi man izlūdz ārā reklāmu, kāpēc.
Tāpēc, ka mēs meklējām, es pieļauju
laikam,
tāpēc.
Jā, jā. Man patika tā OnlyFans ziņa.
Ah, nē, jā, to.
Bet es, es domāju, vai mēs par JKP runāsim, jo es biju aizmirsis, ka nā, tāda partija ir.
Jā, jaunā konservatīvā partija, jā.
Es tiešām biju aizmirsis.
Nu, tur, tas vairāk ir par par, nevis par JKP, jā. Bet arī par JKP. Kustība par iesniedza arī, ka viņi tur kandidēs Rīgas domas vēlēšanās, viņi kandidēs kopā ar jauno vienotību, Jelgavā laikam ar jauno vienotību. Es tagad baidos sajaukt, un vienā pašvaldībā viņi ogrē, viņi kandidēs kopā ar JKP.
Man liekas, ka mēs vienā no nākamajiem epizodiem ņemsim pašvaldību vēlēšanu principu kā lielo ziņu, jo tas ir tik stulbi, ka tur var kandidēt tikai partijas. Un mm-hmm. tad tur, teiksim, Siguldā ir zemnieki ar zaļajiem, kuri vairs tā kā vienbrīd sāka nedraudzēties, atkal ir kopā, kopīga apvienība. Un tad tik smieklīgi, ka tie cilvēki, kas ir, nu, teiksim, vietējie siguldieši, ko es pazīstu personīgi, skaidrs, ka viņam tādu lielo politiku nekad nav bijis nekāda sakara, bet pēkšņi viņš ir vienotība vai zaļā vai zemnieki. Tas, tas, man liekas, tik muļķīgi. Nu, ka nevar vienkārši būt. Nu, labi, es saprotu arī, ka tās dīvainās vēlētāja apvienības...
Es gribu vienkārši būt.
Nu, jā, ja tu esi cilvēks, ko tādā Siguldā pazīst, kāpēc tu nevar vienkārši būt tajās vēlēšanās? Nevis, bet tev obligāti jāiet ir kaut kādās zaļo vai vienotības vai...
Vieglās ziņas, vieglās ziņas.
Pareiz, šis nav viegli, jā, jā, jā.
OnlyFans.
Jā,
tātad... Uldis, kā OnlyFans lietotājs pasās lūdzu šo ziņu.
Tātad es čatoju ar kaut kādu jaunkundzi, un pēkšņi izrādās, ka tā jaunkundze nav īsta.
Jā, cik viņai bija follow, nu, sakotāji? 100 000 kaut kādi, jā?
Nē, bet šādi gadījās diviem vīriem Illinois štatā. Un viņi ir iesūdzējuši OnlyFans servisu pēc tam, kad viņu ego ir sagrāvusi atziņa, ka ziņas, ko viņi saņēma no it kā jaunām un skaistām sievietēm, nu kas tev tā kā ceļ to ego, ka nekā es tur esmu interesants pat ar savu mēnestiņu uz galvas un vispārējo. Izrādās nē, ka tur čatoja kaut kādi, nu, parasti darbinieki vai...
Jā, ņemot vairāk, ka OnlyFans parasti ir čatošanas servis, kur ir sarunas pamatā.
Man likās, ka tur liek video un...
Nu jā, es biju joks.
Ā, ok.
Nu, ka viņi ļoti viņi ir aizvainoti, ka...
Es esmu precēts.
Jā, nu, tas es pieņemu, ka šie vīrieši arī varbūt bija precēti, bet jā, viņi tur skatās bildītes un tad viņi ir tā kā šokā kaut kāda ļoti slavenas pornogrāfijas aktrises, viņas nav nevēlta tās, laiku. Kas viņas nevēlta laiku viņam.
Lai atbildētu Illinoisas štatiem mītniekam.
Kaut kādam vīrietim, kurš ir, un viņi bieži vienas ir skatījušies ar dokumentālās filmas, kur, nu, vīrieši, kur viņiem ir varbūt pielicis nedaudz vēlāk, ka laikam nav viņas. Jā, ka tur īstenībā ir tāds, nu, nezinu, kaut kāds jauns students, kurš čato šobrīd ar jums, ja jūs klausāties šo podcastu un paralēli čatojat ar kādu pornogrāfijas zvaigzni. Tā nav viņa, soriks.
Jā, nu, viņai nemaz nav tik daudz laika.
Viņam neinteresē, tiemžēl.
Viņam interesē, viņas interesē nauda.
Jā, kas ir pilnīgi normāli. Nu, tā lūk.
Ejam pie maizziņām, es apčurāšos tūlīt.
Jā, tev vajadzēja, kāpēc tu pamperi neuzvilk, tā kā tas tur vīriet.
Tāpēc, ka nebija gatavs 25
stundā. Kas jums vīriet šiem 25 stundas var izturēt. Un...
Tu knapi stundiņu.
Man...
Ejam uz priekšu, tiešām gribu čurāt.
Tā tad, šis būs podcasts, kurā mēs uzstādīsim rekordu. 25 stundas. Šobrīd ir nedaudz pāri stundai, tātad vēl 24 stundas.
Jā. Mēs runāsim par maizi.
Mēs runāsim par maizi, bet mēs runāsim nevis par maizi kā par pārtikas produktu, bet mēs runāsim par maizi kā par simbolu kaut kam,
jā, lielākam.
Kas liek mums apzināties
es savu... Es varu ātrāk atvadīties no klausītājiem.
Mēs vienkārši turpēc savu cilvēcību. Kamēr Jānis apčurās.
Nē, mēs apzinies savu cilvēcību. Tu vari būt cik es atvainojos par bulgāru teicienu, bet kruts kongresmens, cik vēlēs, bet 24 stundas tu vari runāt, bet agri vai vēlu tev ir jāpārtaut šī runa, lai dotos pēc maizītes.
Jā, pēc maizes kumosiņa jā, un dzidra avota.
Un maizes kumosiņš varbūt reizēm ir nav tikai...
Ūdentiņš
tak. Ā, es vēl varu šitā
teikt. Ūdentiņš tak. Labi, ejam.
Paldies, visu gaišu.